Komiði blessu og sæl, kæru börn. Jesús elskar okkur lærisveina sína eins og við erum. Guð hefur skapað alls konar fjölskyldur. Sumir eiga mömmu og pappa, aðrir tvo pappa eða tvær mömmur. Flestir eiga líka ömmu eða afa, sumir eiga sískinni. Sumir búa ekki hjá mömmu og pappa en eiga auðvitað fjölskyldu. Fjölskyldan eru þau sem vernda okkur og elska okkur mest, langmest. Fjölskyldan stuðningsmannaliðið okkar. Jesús eignaðist marga góða vini og lærisveina. Þau eru líka hluti af fjölskyldu Jesú. Einn þeirra var Matteus. Jesús bað hann að fylgja sér og hann sagði strax já. Af hverju? Það var vegna þess að það sem Jesús ætlaði að gera fyrir allan heiminn var svo merkilegt að Matteus og öll þau sem hann bað að fylgja sér fundu það í hjarta sínu að þau getu ekki gert neitt merkilegra í lífinu en að hjálpa honum. Sumir lærisveina voru góðir í einu og aðrir góðir í öðru. Það eins með okkur, vini Jesú í dag, við betri í sumu en öðru. Til dæmis hann Símon Pétur. Þegar Jesús bað hann að fylgja sér, sagði hann við Jesú, ég á ekki skilið að vera með þér, ég ekki eins og góður í að veiða fisk. Jesús var alveg sama, hann sagði við Símon, ég þarf á þér að halda. Við ætlum saman að veiða manneskjur. Þannig voru Jesús og vinir hans eins og stór fjölskylda sem hjálpaði fólki, læknaði þá sem voru veikir og sögðu frá Guði. Þeir buðu öllum að vera hluti af fjölskyldu Jesú sem það vildu. Þessa fjölskyldu köllum við kirkju. Og við sem erum í fjölskyldu Jesú erum köllu lærisveinar Jesú. Lærisveinar Jesú hjálpunum að segja frá Guði og kærleika hans. Lærisveinar Jesú eru eins og hann. Þeir hjálpa þeim sem þurfa á hjálpa að halda. Lærisveinar Jesú elska hvern annan og þykir vænt annað fólk því að Guð elskar okkur eins og við erum. Lærisveinar Jesú koma fram við aðra eins og þau vilja að aðrir komi fram við þau. Sýna kurteisi og kærleika og skilja aldrei neitt útundan. Jesús skilur aldrei neitt eftir útundan. Lærisveinar Jesú ganga líka vel náttúruna. Það myndi Jesús gera. Allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður, það skulu þér og þeim gjöra.
Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni.
Vertu góði Guð hjá mér, gleði sönn veitt af þér, gjörðu bjart mitt bernsku vor, blessa faðir öll mín spor.